Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Eva Bláhová přijala pozvání do dnešních Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme spolu mluvit o tom, jak se žije rodina, která vychovává dítě s fenylketonurií. Co je to za nemoc?
Fenylketonurie je dědičné metabolické onemocnění. Nemocným nefunguje enzym, který u zdravých lidí odbourává část bílkovin. Ty se tím pádem u fenylketonuriků usazují v těle a pokud by byli neléčeni, ohrozilo by to mozek.
Co jsem já se stihla tady dočíst, tak to ohrožení toho vlastně vývoje mozku je poměrně velké.
A nevratné. Usadí-li se ty zlé látky, říkejme jim tak, na mozku nejde to už vrátit a dochází vlastně k těžké mentální retardaci. Jde o to hlavně uchránit tou léčbou ten dětský mozek za toho vývoje. V dospělosti je nicméně potřeba v té dietě pokračovat, protože jinak taky může dojít nějakým záchvatům, depresím, úzkostem. Je prostě zbytečné si ten mozek kazit.
Podle různých zdravotních materiálů onemocní fenylketonurii jedno dítě ze 7 000. Vy máte syna, který tuhle nemoc má. O tom, že syn je mezi nimi, jste se dozvěděli kdy?
Odhalil to takzvaný novorozenecký screening. To je takové to, když vám děťátko v porodnici píchnou do patičky, ani skoro o tom potom nevíte, protože pokud je všecko v pořádku, nikdo se neozve. Nám se bohužel ozvali a my jsme neměli vůbec tušení, že jsme s manželem takzvaní zdraví přenašeči. Takže to máme ve své genové výbavě, ale až teprve naším spojením vznikla 25% pravděpodobnost, že náš potomek onemocní a my jsme se zrovna trefili.
Mm-hmm. Kolik synovi je?
Momentálně 19 měsíců.
19 měsíců. Když jste se dozvěděli, že má vlastně tuhle nemoc, co se dělo dál, jak to probíhalo?
Tak především to byl samozřejmě velký šok, to si asi dokážete, nebo každý rodič dokáže představit. Do pár hodin po tom telefonátu, do pár minut jsme byli přijati do nemocnice a následovala taková, když to řeknu s nadsázkou, očistná kůra od bílkovin, od mléka, od všeho a nastoupili jsme tu přísnou dietu, kterou teda bude celoživotně dodržovat.
No a co novorozenec jí, který má fenylketonurii?
Nějaké množství mateřského mléka, nebo potažmo potom umělého, on mohl, ale zbytek jsme doplňujeme a vždycky doplňovat budeme takzvanými aminokyselinovými speciálními přípravky. My tomu říkáme doma preparáty nebo mezi fenylketonuriky se tomu tak říká a jsou to vlastně ty aminokyseliny, co by měl člověk normálně z jídla očištěné o tu zlou látku.
A to si můžu představit jako kapičky nebo jak to podáváte 19-měsíčnímu batoleti třeba?
My konkrétně teď máme takzvaný PKU, PKU je totiž zkrátka té nemoci, fenylketonurie, PKU gel, takže mu z toho děláme takové kašičky, tomu malému miminku jsme to podávali v mléku a běžně se tak dlouho to jakoby mléko speciální podává. A ty preparáty jsou obecně prostě tekuté přípravky, které si dáte několikrát denně, abyste vlastně suploval ten příjem těch proteinů. Takže potom dítě i do školky je vybaveno, řekněme, ke svačině si vypije svůj přípravek aminokyselinový po obědě, večer a tak dále.
A jak to syn snáší?
Já mu ty PKU gely schovávám do nějakých, doufám, že relativně dobrých přesný dávek. Jinak ty preparáty, už to mléko, co měl, prostě nám zdravým lidem připadají hnusné. Ale jak nás učí náš ošetřující lékař, pan profesor Zeman, tak chuť je naučená, takže snad ten náš chlapeček a snad ty děti si vlastně neuvědomují, jak hnusné, chemické ty chutě těch takzvaných preparátů jsou.
Pojďme zpátky ještě do nemocnice, do porodnice, kde jste se na screeningu dozvěděli, že syn má tuhle nemoc. Dostali jste dostatečné množství informací nebo věděli jste vůbec, co to znamená, že má fenylketonurii?
Tak samozřejmě zpočátku ne, protože to onemocnění i tou malou četností, vlastně se mu i říká vzácné onemocnění, tak člověk se s tím běžně nesetká, ale já opravdu musím říct, že ta lékařská péče, i to informování, informovanost, prostě si nemůžeme vůbec stěžovat. Naopak jsme opravdu nadšení a vděční tím, jakou péči máme.
Na webu novorozeneckyscreening.cz se o téhle nemoci dočtete. Pokud vaše dítě má PKU, což je zkrátka fenylketonurie, bude muset dodržovat speciální dietu. Nicméně při dodržování diety bude mít normální psychický vývoj a na první pohled bude neodlišitelné od jiných dětí. Na mě jako na lajka to působí trochu, nebo ten text se mi zdá, že má působit, že zase vlastně o tolik nejde. Mě by zajímalo, jestli máte na to taky takový názor, nebo spíš, jak vypadá váš běžný den?
Děkuju tady za ta slova, za ten citát, protože na jednu stranu je to pravda, opravdu i teď, kdybyste viděla našeho Beníka, tak nepoznáte rozdíl od ostatních dětí, je to, nemám takové srovnání, je to moje první dítě, ale je to prostě šikovný malý chlapeček. Ale co se zatím skrývá té naší péče a ten režim, takřka vojenský bych řekla, to je opravdu úplně jiná liga. Jestli můžu naznačit, jak ta dieta nebo jak ten režim vypadá, tak my vlastně musíme propočítat, započítat předem a trošku naplánovat vlastně celý jeho jídelní den. Neexistuje, aby on dal do úst něco, co jsme evidovali, o čem nevíme, a samozřejmě třeba se k tomu ještě dostaneme, jsou to jen pečlivě vybrané potraviny a náhražky. Všecko to tedy s manželem zapisujeme, počítáme, protože máme přesně dané číslo, množství toho fenylalaninu, které on smí, a je to opravdu, představte si, že to reprezentuje třeba 4 gramy bílkovin. Opravdu symbolické množství a my to vlastně v průběhu dne skládáme z těch různých potravin, které smí, nesmíme to překročit, nesmíme to ale ani nevyčerpat. Takže je to taková malá matematika a hra s tím jídlem. A jsme trošku v permanentním takovém střehu, aby nám nesnědlo něco, co nemá, což teďka se ještě uhlídá poměrně snadno, ale trošku jsem zvědavá, jak to bude v budoucnu. Aby měl i dostatečný přísun energie, kalorií, počítám i kalorie, abych si byla jistá, že sní, co má. Je to prostě takový nekonečný kolotoč s kalkulačkou, s tabletem a s čísly.
A můžeme se podívat trošku na to, vlastně, jak to vypadá přes den? Třeba když se ráno probudí, v kolik stává?
Vzbudí se.
Asi mu nedáte banán, že jo? Jako
no, nedám, mohla bych mu kousek samozřejmě dát, protože ovoce, zelenina je vlastně to jediné, co on smí, protože běžné potraviny jako pečivo, mouku, mléko, maso, sýry, těstoviny, luštěniny, vejce, vlastně cokoliv si představíte, tak Beník nesmí, ale může ovoce a zeleninu, většinu druhů, ne třeba hromadu hrášku, a vždy v tom napočítaném množství. Takže my vstaneme a Beník snídá kaši, ta má řadu komponent, to znamená speciální nízkobílkovinná kaše, která má minimální množství té zlé látky, k tomu třeba pár gramů, ale opravdu 4-5 gramů normální kaše, k tomu ten PKU gel, k tomu má ještě druhý preparát v takovém prášku, potom kalcium, protože nemá samozřejmě mléčné výrobky a tak doplňujeme tímto způsobem a nějaká případně ochucovátka. No a pak je taky pro nás důležité, aby nám to snědl, protože kdyby nám to nesnědl, tak vlastně neustále celý ten den revidujete. Nedojí, takže přepočítat, aby měl to množství, které má. Jo, nemůžete si ráno říct, tak dneska to bude mít Beník takhle, protože bohužel, bohudík, to není robot. A takhle pokračujete k dalšímu jídlu. Takže já, když si ráno trošku udělám představu, co by mohla být svačina, oběd, večeře, tak když mi do toho pak Beník takzvaně hodí vidle, tak to samozřejmě musím celé předělat. A teď, jak se střídáme s manželem v zaměstnáních, tak si ty informace různě předáváme a je to takové dobrodružné.
Dobrodružné se mi zdá docela vlastně hezké označení, které tomu můžete dát. Vy vlastně se od syna momentálně nejste schopni hnout, jestli si to správně představuju.
Úplně ne. Neměli jsme zatím tu odvahu a určitě to budeme muset začít trénovat, ale ani vlastně nikdo z našich příbuzných si úplně netroufl, hlavně na tom začátku a ani úplně ne, teď a já se jim nedivím, si ho vzít třeba na celý den a vlastně celou tu agendu se kvůli tomu naučit. Nám to teď už přijde jakž takž vlastní, ale chápu, že pro někoho nového to je docela náročné. Takže ano, takže jsme tak na to my dva a střídáme se a makáme na tom, aby Beník byl v pořádku.
To je pochopitelné. A byli jste někdy už bez něho za 19 měsíců?
Byli jsme asi třikrát na nějaké ty 2 hodinky mezi jídly a bylo to takové nezvyklé. Kalkulačka v hlavě se na chvilku zastavila a pak jsme se zase vrátili k tomu mu dát něco dobrého.
Jak to zvládáte vy jako partneři?
Musím říct, že dobře, že se opravdu ukazuje, že jsme sehraný tým a náročné je to strašně. Ale zvládli jsme to, zvládli jsme hlavně ten začátek, kdy ještě v kombinaci s tím šokem a strachem z toho ten první půl rok, já mám doteď v takové, mrzí mě to, už to nevrátím, v takové mlze těch obav. Ale zvládli jsme to, manžel je úžasná opora a opravdu fungujeme i ve vztahu k tomu dítěti naprosto rovnoceně. Oba zastaneme všechno.
Obracíte se někam pro pomoc? Ať už jde o materiální, protože já vím, že některé ty preparáty nebo spoustu jich pojišťovna nehradí, byť je syn mít musí a potřebuje je vlastně k životně.
Přesně tak.
A nebo ať už jde o pomoc nějakého jiného charakteru, nemateriální, ale třeba psychologickou nebo cokoliv vás napadne jiného?
Mhm. Ta psychologická pomoc a pomoc podobného typu, tak na tu nedošlo, nějak jsme to zvládli a opět musím připomenout, jak máme skvělou tu péči, kde se na všechno můžeme zeptat, věnují se nám nejenom lékař, ale taky nutriční specialistky, kterým můžeme kdykoliv zavolat a vždycky jsou super vstřícné, tak díky tomu jsme to tak nějak zvládli. Ta finanční náročnost, to je jiná otázka a takový strašák do budoucna, protože ty zdravotní pojišťovny hradí jen polovinu léčby a to jsou ty speciální aminokyselinové přípravky. Tu druhou polovinu léčby, což jsou ty speciální nízkobílkovinné potraviny, pojišťovny nehradí. Teď mají nějaké příspěvky z těch fondů prevence, ale nechci znít nevděčně, to je prostě kapka v moři. Já jenom pro ilustraci uvedu, že třeba kilo PKU mouky, té speciální mouky, vyjde kolem 150 korun. Půl kila PKU rýže kolem 190 korun. A tak dále, mohla bych pokračovat. Ty náklady jsou neuvěřitelné a ty přesně jak jste řekla, ti fenylketonurici bez nich nemohou žít, přežít, existovat. V řadě zahraničních zemí je běžné, že pojišťovny tady ty základní nízkobílkovinné potraviny hradí a já moc doufám, že to tak bude i u nás, protože si neumím představit chodit do práce, starat se o to děťátko a vydělat tolik, abychom měli dost peněz vlastně na ty potraviny, až začne jíst v plném objemu a v plné síle.
A má váš syn nějakou naději, že se ta přísná dieta bude moc nějak zmírnit? Třeba když nebude už v tom nejpřekotnějším vývoji, si představuju, je něco takového možné?
Přísnost té diety se vlastně s věkem nezmění. Zvýší se, to souvisí s tím růstem, zvýší se trošku ta takzvaná tolerance, takže místo 4 gramů bílkovin třeba doufejme bude moct 8, ale pořád 8 gramů bílkovin je opravdu maličko, ale jinak ta přísnost diety zůstává. Taková vzdálená naděje a nevím, jestli se dožiju já, asi ne, ale doufám, že to třeba toho našeho Beníka zastihne, je vlastně léčba, která dnes neexistuje, genovou terapií. Já jsem úplný laik, ale představuju si to, že to, co mu chybí, to, co tam má špatně, se prostě napraví a tím by to vlastně bylo vyřešené, ale to je hudba asi vzdálenější budoucnosti.
Vy jste tady taky už trochu zmínila školku, jak se začleňují děti s fenylketonurií do těchto vzdělávacích konvenčních institucí, jak to funguje?
To, jak přibylo různých těch potravinových intolerancí, alergií a takových potíží, samozřejmě situaci pro ty naše fenylketonuriky výrazně zlepšilo. Už to není taková divnost, že někdo nějaké dítě jí jinak. Já to mám zprostředkovaně, tady ty informace, ale vím, že obecně je relativně vstřícnost k těmto dětem, byť je to pro ty učitelky, vychovatelky samozřejmě velmi náročné. To dítě musí trošku hlídat, ono nesmí ujíst nic. My se bavíme o tom, že jedno sousto sýra je opravdu, může ten mozek úplně zbytečně poškodit. Takže musí mít o tom dítěti přehled, musí mu dát pouze to, co rodič pošle sebou a musí vrátit všechny zbytky, které potom rodič musí převážit a upravit zase ten zbytek dne, to jídlo. Takže je to určitě pro ně velmi náročné, ale vím tak z doslechu, že ty školky jsou vstřícné a že tím pádem ty fenylketonurici děti se mohou normálně do kolektivu zapojit.
Synovi je 19 měsíců, takže předpokládám, že on vlastně vůbec zatím neřeší, že má jiný jídelníček nebo nesrovnává se s ostatními dětmi. Jestli jsem to dobře pochopila, tak vy se vlastně trápíte tím, že potom časem v kolektivu bude vyčnívat. Že vlastně tu nemoc, kterou někomu představí, já prostě jsem fenylketonurik, že nebudou vědět, co si představit, což ho bude vlastně trošku vystrkovat z toho kolektivu.
Je to moje obava. Kéž by lichá, ale napadne vás to a zase snad ta situace už bude lepší, snad už to, že si nemůže dát, to není jenom kus masa, ale to je i jakákoliv porce nějakého normálního jídla, snad to bude hlavně dětmi okolo přijímáno nějak pěkně a normálně a s podporou a snad to nepovede k šikaně a vyčleňování z kolektivu. Uděláme proto maximum a i proto je mým takovým cílem soukromým osvěta, aby se to dostalo k co nejvíce lidem, rodičům, ředitelkám třeba mateřských škol, abychom vytvořili ty podmínky pro to, aby se necítili ty děti sami. Já jsem se vlastně i proto začala angažovat v Národním sdružení pro fenylketonurii a jiné dědičné metabolické poruchy. Od září jsem v jejich výboru, to je parta nadšenců, kteří ve volném čase se prostě věnují těm aktivitám, ať už jsou to ta jednání s těmi pojišťovnami, příprava různých vzdělávacích akcí, speciální vařící kurzy, nechávají dělat analýzy toho fenylalaninu, té v uvozovkách zlé látky, zlé pro ty fenylketonuriky v potravinách a i jménem toho sdružení prostě bych hrozně ráda udělala něco pro tu osvětu.
Co podle vás rodičům, kteří se snaží co nejlíp pečovat o dítě, které má nějakou závažnou nemoc, protože si myslím, že tím vaším režimem můžeme tuhle nemoc počítat mezi závažné, co jim nejvíc chybí rodičům?
Asi by to byl v tuto chvilku ten čas. Já zatím nemůžu říct, že finance, a ani to nechci na to zredukovat, jenom na ty peníze, ale ten čas je opravdu neúprosný a ten kolotoč, který těch posledních 19 měsíců zažíváme, jako by nestačily standardní starosti s malým děťátkem, tak je opravdu v kombinaci se zaměstnáním a se všemi životními starostmi korunu ani nezmiňuju, tak je opravdu divoký a doufám, že si to nějak sedne. Abychom se úplně s manželem nezničili.
A ve vaší současné situaci je pro vás co největší pomocí nebo nějakou spruhou?
Já musím říct, že vlastně zpětná vazba, když vidím toho Beníka, toho chlapečka, jak se všechna ta péče, snaha vyplácí, že on je opravdu veselý, myslím si, že šikovný na spoustu věcí a to tomu všemu dává strašně velký smysl.
Eva Bláhová byla hostem dnešních Houpaček. Povídali jsme si o onemocnění, které se jmenuje fenylketonurie. Děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.